Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ναός του Θεού, σκεύος εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές». Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 5 Νοεμβρίου 1947. Το αγαπητόν μη τεκνίον, την ποθητήν μου Βριέννη, ο ηχάρης του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε και γλίτωσε από την πλάνη της μοχθηράς βιωτής και πτεροφυΐσα εφυγαδεύθη και ευλίσθη εις το κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας και δοξολογεί και ευχαριστεί συνεχώς τον Θεόν δια τα αγαθά όπου της εχάρισεν. Με τι ούτων τρόπων γνωρίζει η χάρις να σαγηνεύει τους λογικούς ηχθείας και να ευγάζει από τον κόσμο και το δοξάζειν, ευχαριστείν, αγαπάν, υμνολογήν και θαυμάζειν εις τα απόρριτα αγαθά του Κυρίου, πάλι δεν είναι ειδικών σου, αλλά του Θεού. Τούτο χάρις πρώτη των αρχαρίων εστί. Χάρις δε είναι, όπως είπομεν διαφανέστερον, δωρεά μικρά ή μεγάλη της απείρου πλουταναδόσεως, όπου αυτός ως αγαθός διανέμει από άπειρον αγαθότητα. Και πάλιν, λαμβάνων τα όσα ημείς αποδίδομεν προς ευχαριστίαν, ήγουν επίγνωσιν του Θεού εξού πηγάζει ο θαυμασμός, αγάπη, ευχαριστία, ύμνος, δοξολογία. Όλα ταύτα λαμβάνων ο αγαθός παροχεύς, εκ του ιδίου τα ίδια, τα σά εκ των σών μας ανταμείβει, και πάλιν εκ των ιδίων τα ίδια, εκ του ιδίου του πλούτου μοιράζει, και εμείς η πτωχή και τυφλή και χολή από εκείνον πλουτίζομεν. Και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν απομένει, μήτε υστερείται, μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, μυριάδας των μυριάδων επλούτησε και γίναν άγιοι, και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν παραμένει. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός μη ον εκ Θεού, μη δε πονηρός μη ον εκ του διαβόλου. Ό,τι λοιπόν καλόν ποιήσεις ή υπείς ή πολεμήσεις και νικήσεις ή ενθυμηθείς, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Ειδικών μας δεν έχομεν τίποτα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και ζητεί να λάβει τη χάρη να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίζει καλώς την ιδίαν του ύπαρξη, το γνώθην σ' Αυτόν. Και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχήν, και αν την αρχήν δεν θα μάθεις, ούχ αποβήσεις τέλος με χάριν καλός. Η αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίσθησαν. Είπεν και γένετο γη και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπο. Αυτή είναι η ιδία σου ύπαρξη, αυτό είμεθα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτο μάθημα εις εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός πλησίων η χάρις. Εκ τούτου αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επιβάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι πυλός. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμία αξία. Ένθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε κτίζουν. Από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστος ύλη. Λοιπόν, σε ενεφύσισεν ο Δημιουργός και σου έδωσε πνεύμα ζωής. Και ειδού ευθύς έγινες ένας λογικός άνθρωπος. Ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις. Έγινες ένα μηχάνημα του Θεού. Όμως, μη λησμονείς ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Και αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωσε, εσύ πάλιν θα κτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο, μη μνήσκου τα έσχατά σου και ουμή αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάρη, αλλά και πληθύνει και συγκρατεί. Αυτή αναβιβάζει το νουνι στην πρώτην θεωρία της φύσεως και εκτός αυτής της αρχής ευρίσκει μεν κάτι ολίγον, αλλά μετά καιρόν θα την χάσει, διότι δεν κτίζει επί εδάφου στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις, είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθεν, λέγεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη. Η χάρις ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει βρει την αλήθεια, κατά ανάγκην πρέπει να φύγει, διότι αναμφιβόλως θα πιστεύσει στον λογισμό του και χωρίς άλλο θα πλανηθεί. Ως εκ τούτου δεν παραμένει η χάρις, καθότι έχουμε τον αντίπαλον, όπου είναι τεχνίτης, είναι ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει, όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς. Και εν τέλει είναι πονηρό πνεύμα και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα όπου μας εχάρισε ο Θεός και παίρνει τη μηχανούλα και την κοινάει όπως θέλει αυτός. Κοιτάζει πούθεν ρέπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο την βοηθεί ο Θεός και ευθύς μηχανάται και εκείνος τα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι νοερά πάλι και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς. Είναι ψυχικές αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολέ. Καθότι ο Δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβεν εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών, και ως εκ τούτου είναι ανάγκη εις κάθε στιγμή να πάσχει συμφώνως της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου, ήγουν να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται. Και αν περισσεύει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα και συνεπώς συμπάσχει και η ψυχή. Δεν δύναται ο νους να αποδώσει τας νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς, σκοτίζεται και ο νους και θριαμβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, εάν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα ασθενούσει. Ο δε εχθρός μας διάβολος υψεύρει εις την κάθε αλλοίωση πώς πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρίνει να γίνεσαι πέτρα, να παρακούς, να αντιλέγεις. Εκ του ψυχρού να σου ψυχράνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος εις τα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις, να ταράτεσαι και να μην σε αφήνει να διακρίνεις το αληθές. Καθότι, ως είπον, περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία, μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνει σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες και παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή, και την οεράκια σώματος. Παρόμοια και η χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο, δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά συστατικά και φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα όπου είναι πρικισμένη η φύση, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρεί και υπερπληρεί ή το ανάπαλιν, ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάση του εμφυσίματος, ούτως πρέπει να προηγείται και η πράξη της θεωρίας. Και πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος και θεωρία όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατον χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρίαν. Αγώνησε λοιπόν εις όσα η πράξη ζητεί και τα υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Έμαθες ότι είσαι πυλός, πτωχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από τον δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει και αν συνδώσει πολύ ή ο λίγον, επίγνωθη τον σον ευεργέτη και μην σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα ζητώντας θα λάβεις και πάλιν με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας με φόβον θα την κρατήσεις, με θέρμην και ζήλον ελκύεται και με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Δεν σου ζητεί ο Χριστός περισσότερον για να σου δώσει τα Άγια του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν και αν έχεις είναι ειδικόν του και να συμπαθάς τον μη έχοντα και να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, είναι γλωσσόδης ή πονηρός ή φαύλος ή φλίαρος ή κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν ταύτην την επίγνωση να αποκτήσεις, δεν μπορείς να κατακρίνεις ποτέ, καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς ότι «Δεν έχει την χάριν σου, Κύριε, δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις και από εμένα, θα πράξω χειρότερα. Αν στέκω, στέκω διότι με βαστάζεις εσύ. Τόσον βλέπει αυτός, τόσον κάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς? Είναι πτωχός. Πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος? Δώσ' τον πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει. Εάν ζητήσεις το δίκαιο διονδήποτε πράγμα όπου θα σε αδικήσει ή ατιμάσει ή σε υβρίσει ή σε κτυπήσει ή σε διώξει ή επιχειρήσει να σε σκοτώσει επιτέλους ο άλλος, και πάλι νευρίσκεσαι άδικος εάν αυτόν αμυνθείς ή κατηγορήσεις, διότι ζητείς αυτό όπου δεν του το έδωσε ο Θεός. Εάν καλώς εννοήσεις αυτό που σου λέγω, όλοι θα σε είναι ανεύθυνοι διονδήποτε σφάλμα και μόνον σύ θα είσαι υπεύθυνοι. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούσει το γένος της φύσεως, οι δαίμονες, η ιδία μας φύσης και η συνήθεια. Εκτός τούτων, άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα όπου τυραννάει την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού σε ποιον πρέπει να δώσεις το άδικο, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρό. Ο άλλος είπαμε ότι είναι η φύση όπου αφότου άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντιτάσσεται στον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι προς καταστροφήν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος όπου είναι άξιος μίσους εφόρου ζωής. Αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να υβρίζεις και να κατηγορείς. Έχομεν προσέτει και τον άλλον εχθρό, τη συνήθεια, όπου συνηθίζομαι να αμαρτάνομεν πάν είδους κακών. Γίνεται έξις και επέχει δευτέρα φύσεως θέσιν και κατέχει ως νόμον την αμαρτία. Και ως αυτός θέλει τον ίσον αγώνα δια να λάβει απαλλαγήν. Ιδού λοιπόν και τον τρίτον εχθρό, όπου είναι άξιος τελείου μίσους. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίον σου να είναι εις πάντα καλός καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του αυτούς τους εχθρούς με την χάριν που έλαβες. Ετούτο είναι το δίκαιο, αν θες να το έβρεις, να κάμνεις ευχήν εις τον Θεόν να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Οι δε και ζητήσεις να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος και επομένως η χάρις είναι ανάγκη να πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη. Ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει τον φωτισμόν, δηλαδή από την πράξη ο άνθρωπος λαμβάνει γνώσεως φωτισμόν, διότι η πράξη είναι τυφλή και ο φωτισμός είναι οφθαλμή όπου βλέπει ο νους εκείνο όπου δεν το έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλέως τα πράγματα. Και πρώτα ήταν η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβεν δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν. Έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει η θεωρία. Έβρε των θρόνων καθό βασιλεύς και τον λείπει το θέατρο, το οποίο θα γράψουμε εις την άλλην επιστολήν. Σι δε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνη να μην σβήσουν, επειδή είναι με το μολύβι, για να τας έχεις εις τας θλίψεις σου, να τας μελετάς και να διορθώνεις την πολιτείαν σου. Μόνον παρακαλώ τη γερόντισσα, μόλις λάβετε την επιστολή να μου στείλετε γραμματόσημα, διότι εδώ το ταχυδρομείο δεν έχει. Κάποτε φέρνει ολίγα και με δώρα τα δίνει. Δι' αυτό εγώ γράφω εις όλους όπου ζητούν αλληλογραφία να βάζουν μέσα τα γραμματόσημα. Αλέως όλοι οι πατέρες εδώ απ' έξω τα προμηθεύονται. Αυτό γίνεται τώρα μετά τον πόλεμο. Και τώρα, για να προτιμήσω την οσιότητά σας, άφησα άλλην επιστολή όπου είχε μέσα το γραμματόσημο. Σήμερον έλαβαν και την επιστολή σας. Εγώ σας την είχον προγράψει, διότι με είχε μείνει καιρός. Τώρα εις την άλλη θα σας απαντήσω εις ό,τι μου γράφετε. Μόνον μη με χωρίζετε από το κοινόβιον. Δεν είμαι πλέον ησυχαστής, αλλά συγκοινοβιάτης και πληρώ εδώ διακόνημα. Ησυχάζω εδώ για να σας εύχομαι. Μου γράφετε τι και τι να ομιλήσω εις τον αγαπημένο μας γλυκύτατον Ιησού. Κι εγώ ως μεγαλύτερος αδελφός πηγαίνω ή έρχεται και τα λέγω ό,τι μου λέτε και ό,τι μου λέγει σας γράφω. Δεν είναι αυτό διακόνημα? Λοιπόν, από τώρα και ένθεν εξυπηρετώ κι εγώ την ιεράν μας μονήν αντί μεγάλης ευχαριστίας όπου ελάβετε τη βριένη μου και εισέτη τα σάλας όπου συγχρόνως θα έλθουν. Δια τα ρούχα, εάν δεν τα στείλατε, ας παραμείνουν. Πρώτον, πρέπει μόνοι σας να τα ράψετε, να ευλογηθούν από τα χεράκια σας. Εάν τα ράψατε, στείλτε τα. Αν δεν τα ράψατε, αφήστε. Μην το στείλετε και οπότε θα λάβω ανάγκη, σας γράφω εγώ. Δια την προσευχήν όπου γράφεις βριένη, εφόσον η γερόντισσα έχει γνώση της προσευχής, δεν φοβήσαι να πλανηθείς. Αλλά στην αρχήν έτσι κάμνει ο νίκπιος. Ουέσι πόλης εφήσω βασιλεύσουν νεότερος εστίν. Ουέσι ψυχή εφήσω νους είναι αρχάριος εστάτη αυτά. Δια τες κουτάλες θα ρωτήσω, αλλά τι σχέδιον σας αρέσει, αυγοειδές ή στρογγυλές? Και η αποστολή τους είναι δύσκολος, πρέπει να ευρεθεί άνθρωπος. Θα παρέλθει χρόνος δια να σταλούν, το ταχυδρομείο δεν παίρνει. Μόνο συστημένα μικρά δεματάκια, όπου πληρώνεις ακριβά, όπως την συστημένη επιστολή, αναλόγως του βάρους. Τους σταυρούς, μόλις έλθει ο πατήρ Αθανάσιος, θα τους ταχυδρομήσω και τότε θα γράψω τιμήν. Αυτά είναι μικρά δεματάκια, θα έλθουν συστημένα. Δια την Εργίναν και Διονύσιον μη διστάζεις. Όταν θέλει ο Κύριος, θα έλθει. Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης, πάντα δυνατά, αδυνατή δε ουδέν. Πρώτον, ασπάζομαι το ευλογημένο χεράκι του πνευματικού μου Πατρός και κατά τάξην εύχομαι όλα σας να σας φυλάει ο Κύριος από κάθε κακό και να σας χαρίσει την νοεράν και αδιάλειπτον προσευχήν. Εύχεστε κι εσείς εμένα, διότι έχω ανάγκη των ιερών σας ευχών. Και ούτως πληρούτε το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Αμαρτωλός Ιωσήφ. προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 9 Δεκεμβρίου 1947. Τεκνίο μου ηγαπημένον, Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά μεθόλης της αδελφότητος, του γέροντος και της ευλογημένης σου γεροντήσης. Παιδί μου Βριέννη, 2 μήνες παρήλθον και επέκεινα όπου δεν έγραψες, εάν έλαβες τα στρίς μου επιστολάς, και ήλθε μη λογισμός. Άραγε, μήπως με την ελευθερία μου όπου σας γράφω σας λύπησα, ή μήπως ακολούθησε εν της λόγης μου παρεξήγησης. Όταν ακολουθήσει κάτι τιούτον, μην κακίσετε, αλλά ερωτήσατε του λόγου την έννοια και θα σας κάμω αγαθήν και ειλικρινήν την εξήγηση. Καθότι όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει την ψυχήν του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπό μέτρων, αλλά ευγένει του περιορισμού, δι' αυτό ευγάζει έξω τον φόβο και ή τι γράφει ή τι λαλεί κλείνει στην αμετρίαν. Αλλά κατά αυτήν τη στιγμή, ό,τι και αν λέγει έναντι της περιφλεγούς έγλης, όλα είναι μικρά όπου ομιλεί. Αλλά κατόπιν, αφού συσταλεί η καρδία και η νεφέλη απέλθει στα ίδια, τότε εμβαίνει στο μέσον ο διαβήτης και ζητεί μέτρο να διακρίνει. Λοιπόν, αυτά όλα όσα σας έγραψα, ίση είναι ο σκοπός που ελέγχθησαν. Θέλων να διαθερμάνω της ψυχής σας την θέρμη και προτρέψω η ζήλων και επιθυμίαν του γλυκητάτου μας Ιησού, καθώς κάμνουν και στα στρατεύματα οι στρατηγοί, όπου διηγούνται των γενναίων τα κατορθώματα, της πολιτείας όπου μέλει να κάμουν επίθεση τα πλεονεκτήματα, και ούτως τους αναγκάζουν και πολεμούν με ανδρείαν και φέρουν την νίκη εις πέρας. Αλλά και οι Άγιοι, όπου τους βίους και τους λόγους τους έγραψαν και μας άφησαν, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αλλά και η ψυχή, ο Θεός όπου την έχει δημιουργήσει, εάν δεν ακούει συχνά τι αυτά υψηλά και άξια θεωρίας λόγια, της έρχεται νησταγμός και αμέλεια, και μόνον μετά τι αυτά, με αναγνώσεις, με θαυμαστά διηγήματα, ανακαινίζει το οικοδόμημα και διώκει την λύπην. Εις δε την τελευταίαν επιστολήν μου την τρίτην, όπου λέγω να μην υπείτε εις μοναχών του Αγίου Όρους τίποτα από ό,τι σας είπων, είναι το εξής αίτιον. Δεν σας το λέγω δια να κατακρίνω τους αδελφούς μου, αλλά επειδή εγώ όταν ήλθον εις το Άγιον Όρος, έβρον πολλούς των πατέρων εν πράξη και θεωρία, γυρεούς και αγίους ανθρώπους. Ήταν ο γέρο Καλίνικος, άριστος ασκητής, έγκλειστος 40 έτη, εξασκών την νοεράν εργασία και αισθείων της θείας αγάπης στο μέλι, γενόμενος και εις άλλους ωφέλιμος. Ούτως εγεύθη την αρπαγήν του νόος. Κάτωθεν αυτού ήτο έτερος ένας γερών γεράσιμος, άκρος ησυχαστής, χείος στην καταγωγή, θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοεράν προσευχήν 90 ετών. Έκανε 17 έτη στην κορυφή του προφήτου Ηλία, παλεύων με δαίμονας και κεραυνιζόμενος από τους καιρούς. Έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε των αμέριμνων και ησύχιων βίων του. Υψηλότερα ήταν ο γέρον Ιγνάτιος, αόμματος πολλά έτη, χρόνια πνευματικός, γέρον 95 ετών, ευχόμενος νοερός και αδιαλείπτος, και εκ της ευχής ανέπεμπε το στόμα του ευωδίαν τόσον, όπου εχαίρετο κανείς να ομιλεί πλησίον στο στόμα του. Ήτο και άλλος πλέον θαυμασιότατος εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, ο παπά Δανίηλ, ο οποίος ήτο μιμητής του μεγάλου Αρσενίου, άκρος σιωπηλός, έγκλειστος εφόρου ζωής, λειτουργός 60 έτη. Μήτε μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει τη λειτουργία, και τη Μεγάλη Σαρακοστή όλα στα ημέρας έκανε προγιασμένας, και μέχρι τελευταίας ημέρας υπέργυρος ετελειώθη χωρίς ασθένειαν. Η δε λειτουργία του εκράτη πάντοτε 3,5 ή 4 ώρες, διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει τας εκφωνήσεις από τα δάκρυα. Εννοούσε να μουσκεύει το έδαφος. Δι' αυτό Δεν ήθελε κανείς ξένος να είναι στη λειτουργία του, για να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, επειδή ήμουν πολύ κολακευτικός, με δέχετο. Και την κάθε φορά που επήγαινα, 3 ώρες βαδίζον ολονυχτίως, για να παρασταθώ εις αυτήν την φρικώδη, όντως θείαν παράσταση, μου έλεγε και 1 ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερό, και αμέσως εκρύβετο μέχρι την άλλη μέρα. Αυτός είχε νεφόρου ζωής ολονύχτιον αγρυπνία και νοεράν προσευχήν. Από αυτόν και εγώ ταλέπορος επήρα και τάξην και έλαβα μεγίστην ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί καθημέραν και το όλος μετέωρωσε στη λειτουργία του και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος δεν ετελείωνε λειτουργία. Ήσαν και άλλοι πολλοί θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθη να ειδώ, διότι είχαν τελειωθεί προενός ή 2 ετών και μου διηγούντο τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα, διότι εγώ με αυτά ειδωλέσχισα, βήμα προς βήμα εγύριζα τα βουνά και τα σπήλια, δια να εύρω τιού τους. Διότι ο γέροντάς μου ήταν απλούς και πολύ αγαθός, και αφού τον ετοίμαζα την τροφή του, μη έδιδεν ευλογία να ζητά ότι αυτά, όσα ήταν ωφέλιμα δια την ψυχή μου. Και όταν τον έθαψα πλέον, τότε εξηρεύνησα όλον τον άθωνα. Ήτο ένα σε μια σπηλιά, όπου την ημέρα έπρεπε να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Την δε νύχταν όλην να την διέλθει με δάκρυα και το προσκέφαλόν του ήτο όλον πάντα βρεγμένον. Και τον ηρώτα ο διακονητής, όπου πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα, διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του, για να μην του διακόπτει το πένθος. «Διατί γέροντα τόσον κλαίεις?» «Όταν, λέγει, ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεόν, από την αγάπη του τρέχουν τα δάκρυα και δεν μπορεί να τα συγκρατήσει». Ήσαν και άλλοι μικρότεροι, ο Παπακοσμάς και λοιποί, και μεγάλοι, όπου αν τους γράψει κανείς πρέπει να έχει περίσσια χαρτιά. Ούτε όλοι τώρα πέθαναν εδώ και ζούνε εις αιώνας εκεί. Και επειδή την σήμερον δεν ακούεται λόγος, αλλά άκρα σιγή περί τα τι αυτά, μόνον ένας απλούς τυπικισμός και πράξης ολίγη. Δι' αυτό σας έγραψα να μην υπείτε ποσός, διότι τόση πολύ μέριμνα και φροντίς ηλική έχει καταλάβει το Άγιον Όρος και τελεία καταφρόνησης στην υπτική, όπου όχι μόνο δε θέλουν να ερευνήσουν, να πράξουν, αλλά και αν ακούσουν να επίτει αυτά κανείς, ευθύς αν δεν έχει άλλους κοντά του βοήθεια, θα τον δέσουν, διότι είναι ανώμοιος ο βίος αυτού και λογίσθη εις χλέβην αυτής. Και γίνεται ένα παρόμοιο της ειδωλολατρικής εποχής. Ετότε, όταν ύβριζε στα είδωλα, σε ελιθοβόλουν και κακήν κακός σε θανάτωναν. Και τώρα, το κάθε πάθος έχει θέση ειδώλου, και αν ελέγξεις και κατακρίνεις το πάθος όπου βλέπεις ότι νικέται ο καθής, ευθύς σου λέγουν ότι «δέστε τον και λιθοβολήστε, διότι ύβρισε τους θεούς μας». Εις δε των κόσμων, διότι είναι απλοί, δεν γνωρίζουν πολλά, ευθύς με την πρώτη ορμήνη χάρης τον απαντά και προκόπτουν. Μάλιστα οι γυναίκες εσείς, όπου έχουν περίσσιαν θερμότητα, ευθύς προσιπαντά των Χριστών. Δι' αυτό είπω ότι, αν είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος ας φωτιστεί. Αρκεί λοιπόν δια τα τι αυτά μέχρι εδώ, και αν λέγω λάθος, ζητώ συγχώρεση. Τώρα, ο λόγος αυτής της επιστολής δεν ήταν αυτά όπου έγραψα, αλλά ήτο δια την Αγίαν Βριέννη, όπου εζήτησες, αγαπητή μου Βριέννη, διότι ήλθεν η ώρα. Λοιπόν, εις αυτό το χαρτάκι είναι το μέγεθος. Ζητάνε 30.000, αλλά δεν είναι ο λόγος δια την τιμήν, αλλά αν σας φθάνει το μέγεθος, και να μάθω μην τύχει και παραγγείλατε. Δώσε την μετάνοιά μου εις τον γέροντα και καθεξής γερόντισά σου ευλογημένη κεσία. Σε εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ, με υγεία να δεχθείτε την γέννηση του Κυρίου. Αυτό είναι το μέγεθος της Αγίας Βριέννης. Εάν θέλετε μεγαλύτερον, γράψετε. Εμοναχέ της Ανατολής από το Εικόνιον, όταν είχον έλθει στην ανταλλαγή ή το μία συγγενής ενός επισκόπου εκείθεν εις την Ήγδη και κόμισαν Άγια Λείψανα, ότι ήταν του Αγίου Χαραλάμπους και Τέρων Αγίων, σε ένα αρχαίο παλαιό σεντουκάκι με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους μέσα. Το σεντουκάκι άχρηστο δια την αρχαιότητα. Λοιπόν, όταν εγώ είχον βγει έξω και συνενεστράφην με φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μεταεχάρισαν αυτές. Ευωδιάζουν θαυμάσια και πολλάκι στο Αγίου Χαραλάμπου στην ημέρα πολλήν ευωδία να πέμπουν. Άλλην σαφήν μαρτυρία δεν έχω. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας στείλω αυτού ένα τεμάχιον όπου έχει μείνει, διότι τα μοίρασα εις τους πατέρας από χρόνια ολίγο-ολίγο, κόπτοντας με ένα πριονάκι τρίχας. Τώρα θα σας στείλω πάλιν μερικούς σταυρούς. Είναι μεγάλη, από Κυπαρίσι Αλεξανδρίας. Ευωδιάζει ωραία. Είναι δια μοναχούς και μοναχάς. Επειδή τώρα είναι Χριστούγεννα και νέον έτος, ίσως πουληθούν ευκολότερα. Γράψατε αν θέτε το Άγιον Λείψανον και αν κάμνει να το στείλω σε δεματάκι με το εργόχειρον άλλη φορά. Η σταυρή είναι 20 μεγάλη προς 10.000 τον ένα και τα άλλα ίδια τιμή όπως άλλοτε. Τα χρήματα δεν ήλθαν ακόμη, αλλά μήτε το αλεύρι δεν ήλθε. Ταξιδεύει ακόμη των ωκεανών. Έτερον δεν έχω προς το παρόν. Και πάλιν έχετε τη μετάνοιά μου, ταπεινός Ιωσήφ.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως Λεμεσού.